RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terserah kami di hari Rabu 1 November 2017. Dan di hari ini, kami akan mengawali perjumpaan dengan Warta Berita, yang akan kami lanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Voi Green. Setelah itu, pendengar, akan kami lanjutkan kembali dengan Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan juga Pelangi Nada yang kali ini akan membahas tentang lagu-lagu dari penyanyi wanita Indonesia, Cindy Bernadette. Pendengar, demikian daftar acara siaran terestrial kami. Dari Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Indonesia perlu meningkatkan kesadaran bela negara untuk hadapi tantangan global. Radikalisasi harus ditangani secara konsisten dengan penanganan humanis. Inilah berita-berita selengkapnya. Negara-negara di dunia terus berkompetisi di berbagai sektor dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis. Untuk menghadapi tantangan global tersebut, bangsa Indonesia perlu meningkatkan kesadaran bersama dengan tekad yang sama melalui penanaman nilai-nilai cinta tanah air. Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan RI Ria Mizat Riakudu dalam acara Pertemuan Nasional Ulama Pesantren dan Cendikiawan Dakwah Bela Negara di Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok, Jawa Barat, Selasa.
Mengapa bangsa Indonesia memerlukan semangat dan kesadaran bela negara dalam menghadapi derasnya fenomena persaingan mempertahankan eksistensi suatu bangsa dalam era globalisasi yang baru. Era globalisasi baru yang saya maksudkan di sini merupakan konsekuensi logis dari pola perubahan akibat proses modernisasi yang syarat dengan pola persaingan ekonomi antar bangsa serta saling menggantungkan satu dengan yang lain.
Menteri Pertahanan RI Ria Mizat Riakudu juga mengatakan dinamika persaingan global dapat mempengaruhi sistem politik, hukum, dan budaya, bahkan ideologi bangsa. Karena itu, Menteri Pertahanan meminta bangsa Indonesia untuk mampu bersaing di kancah global sehingga eksistensi Indonesia dapat terjaga. Radikalisme dan terorisme dapat terjadi di negara manapun di dunia, namun penanganan masalah tersebut haruslah secara konsisten dengan pendekatan yang humanis. Demikian dikatakan pengamat intelijen Wawan Purwanto kepada media di sela-sela acara Pertemuan Nasional Ulama Pesantren dan Cendikiawan Dakwah Bela Negara di Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok, Jawa Barat, Selasa 31 Oktober.
Kita tetap harus konsisten menghadapinya itu juga dengan berbagai pola, dengan deradikalisasi, dengan reedukasi, resosialisasi, kemudian juga bagaimana membuat mereka lapangan pekerjaan, kemudian pendekatan-pendekatan pelatihan kepada dia maupun keluarganya. Yang menghadapi masalah teror bukan hanya Indonesia, tapi banyak negara, dan semuanya bekerja sama untuk sama-sama mengatasi dari berbagai akar masalah, entah itu masalah soal politik atau soal ekonomi, masalah ketidakadilan, soal kekecewaan dan sebagainya, banyak sekali seperti itu sama-sama ditangani, bagaimana membuat situasi ini bisa lebih tertata dan baik, begitu.
Wawan Purwanto mengharapkan pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kerjasama dengan negara asing untuk menangani masalah radikalisme dan terorisme yang dapat mengancam kedaulatan negara. Momen Sumpah Pemuda diharapkan mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme dan meninggalkan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan bagi masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia. Kita ikuti laporan Aldila Tabah.
KBRI Kuala Lumpur meminta warga negara Indonesia atau WNI di Malaysia untuk menggunakan momen Sumpah Pemuda sebagai momen refleksi diri untuk kembali bersatu dan tidak mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Wakil Duta Besar untuk Malaysia, Andriano Erwin, menyampaikan hal tersebut ketika memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ditemui selesai upacara, Andriano meminta kepada WNI yang ada di Malaysia untuk selalu mengatasnamakan Indonesia, meskipun berasal dari daerah yang berbeda-beda.
Apa namanya yang menjadi perhatian kita, apabila kita mendengar ada yang sudah membawa kedaerahan, kita coba sampaikan secara baik-baik, persuasif, bilang bahwa nggak ada gunanya di sini. Kita harus melihat bahwa walaupun kalian dari suku mana, tolong lihat paspor kalian. Kalian semua paspornya paspor Indonesia. Dan kalian nggak diakui sebagai warga dari daerah ini di Malaysia. Kalian diakui sebagai warga negara Indonesia. Walaupun kita ada di luar negeri, tapi kita tetap melihat bahwa kita harus bersatu. Tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan kelompok atau kepentingan tertentu.
Dirinya menambahkan, pihaknya bersama dengan pemerintah pusat bekerja sama memupuk sikap nasionalisme baik pada WNI yang hidup dan bekerja di perkotaan maupun di daerah perbatasan. Upacara peringatan Sumpah Pemuda di KBRI Kuala Lumpur sendiri diikuti seluruh atase, koordinator fungsi, undangan, dan pelajar dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.
Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Mircea Castro Guevara, mengapresiasi dukungan Indonesia bersama dengan mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atas pencabutan blokade ekonomi terhadap Kuba yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Dukungan tersebut diberikan sejak Kuba mengajukan draft resolusi kebutuhan untuk mengakhiri blokade ekonomi, komersial, dan keuangan yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Kuba kepada Sekretaris Jenderal PBB beberapa waktu yang lalu. Menurut Mircea Castro Guevara, blokade ekonomi yang kembali diberlakukan Presiden Donald Trump sejak Juni 2017 terhadap Kuba telah menyulitkan Kuba untuk mengembangkan perekonomian dalam negeri. Namun demikian, blokade tersebut tidak mempengaruhi hubungan perdagangan Kuba-Indonesia mengingat masih rendahnya nilai pendapatan kedua negara.
Indonesia support Cuba during almost all time. Indonesia support Cuba during almost all time. Almost no all time. Any time when Cuba present this resolution,
Indonesia mendukung Kuba setiap saat. Sejak Kuba menyerahkan resolusi ini, kami mendapatkan dukungan dari Indonesia. Saat ini perdagangan kami dengan Indonesia cukup rendah. Kami berharap di masa yang akan datang ada komoditas yang menarik untuk diekspor dan diimpor dari Kuba dan Indonesia. Hal itu tidak akan terpengaruh.
Item of interest to be export and import from Cuba and Indonesia, it will not be affected.
Pemerintah Kuba kembali mengajukan draft resolusi kebutuhan untuk mengakhiri blokade ekonomi, komersial, dan keuangan yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Kuba kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 1 November 2017. Duta Besar Mircea mengatakan, pemerintah Kuba tidak akan menghentikan upaya mereka untuk mendorong pencabutan blokade Amerika Serikat tersebut. Ia menegaskan pemerintah Kuba membuka diri untuk melanjutkan dialog dan kerjasama dengan Amerika Serikat dengan dasar kesetaraan, timbal balik, dan pengakuan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Kuba. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Indonesia dan Bangladesh merupakan dua negara yang memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan lebih jauh. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar tersebut adalah sektor perdagangan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh, Rina P. Sumarno, dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia, Selasa 31 Oktober.
Saya mengamati banyak sih sebetulnya Indonesia yang belum ketahui atau orang Indonesia yang belum mengetahui mengenai potensi yang bisa dikembangkan di antara kedua negara. Pertama, mungkin tentunya dalam bidang perdagangan. Perdagangan Indonesia dengan Bangladesh ya cukup mengembirakan dalam arti trennya cenderung meningkat, namun masih banyak yang bisa dikembangkan.
Sarina Sumarno mengharapkan pembaruan perjanjian pelayanan udara antara Indonesia dan Bangladesh baru-baru ini dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan aktivitas sektor perdagangan antar kedua negara. Masyarakat Indonesia di Malaysia diharapkan tidak tergoda untuk menggunakan kartu sakti yang menjanjikan legalitas warga negara asing tanpa dokumen. Kita ikuti laporan Aldila Tabah.
Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur mengingatkan WNI yang ada di Malaysia untuk berhati-hati dengan pihak tertentu yang menawarkan segala jenis kartu sakti yang dianggap dapat melegalkan WNA tanpa dokumen. Wakil Duta Besar di Malaysia, Andriano Erwin, kepada RRI menjelaskan hal ini dilakukan setelah pada 15 September lalu, lambang KBRI Kuala Lumpur dan foto pejabat tinggi Indonesia dicatut dalam acara diplomatis Paguyuban Permai dengan Malaysia Community Care Foundation atau MCCF. Sebelumnya diketahui, pada Juli 2016, MCCF pernah membuka pendaftaran bagi WNA tanpa majikan dan menerbitkan kartu sakti yang tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.
Yang kami dapatkan laporan adalah dengan adanya penandatanganan MOU antara Permai dengan MCCF ini, nampaknya MCCF ingin menggunakan Permai, entahlah namanya, atau memberitahukan, membujuk, atau juga mengajak masyarakat untuk bisa memanfaatkan kartu ini. Nah, kita himbau masyarakat hati-hati, itu yang bisa kita lakukan. Jangan sampai terbujuk karena untuk memilih kartu cukup mahal. Dan kartu ini tidak akan memberikan keuntungan sama mereka. Kalau mereka ilegal, tetap saja mereka akan diproses secara hukum seperti itu.
Pihaknya cukup menyayangkan sikap paguyuban manapun yang mendukung MCCF karena diduga kerjasama tersebut hanya digunakan sebagai media promosi kartu sakti kepada masyarakat Indonesia. Terkait pencatutan lambang dan foto pejabat Indonesia, sampai sekarang pihaknya menerima banyak laporan masyarakat yang menanyakan dukungan KBRI terhadap program tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ke depan KBRI Kuala Lumpur akan mengambil langkah hukum jika memang diperlukan.
Berita terakhir, Bangladesh merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan berbagai perusahaan in Indonesia untuk menanamkan modalnya. Tercatat di tahun 2017, beberapa perusahaan telah melakukan penjejakan untuk keperluan penanaman modalnya. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh, Rina P. Sumarno, dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia Selasa 31 Oktober.
Dalam perkembangannya sepanjang tahun ini cukup menggembirakan, ada beberapa perusahaan Indonesia yang sudah menjajaki untuk menanamkan modalnya di sini. Karena bukan hanya Bangladesh juga yang perekonomiannya menjanjikan serta stabil, tapi posisinya Bangladesh juga menarik. Bangladesh bisa menjadi pintu masuk ke negara-negara lainnya.
Duta Besar Rina Sumarno menambahkan Bangladesh juga menjadi salah satu negara yang menerima bantuan teknis dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, drama referendum Catalan dan Kurdistan. Dua referendum, satu di Catalania dan satu lagi di Kurdistan, dilakukan dalam waktu yang berdekatan. Keduanya berakhir dengan hasil yang tidak jauh berbeda, yaitu tanpa pengakuan dari negara lain. Mahkamah Agung Spanyol menyatakan referendum Catalan ilegal, sehingga pemerintah Spanyol akhirnya melaksanakan pasal 155 Undang-Undang Dasar, yaitu memberi kekuasaan pemerintah pusat di Madrid, mengambil alih kekuasaan pemerintah otonomi lokal di Catalania. Hal ini dilakukan setelah ultimatum Madrid kepada para pemimpin Catalan tidak digubris dengan mendeklarasikan kemerdekaan Catalan pada 27 Oktober lalu, Madrid pun membubarkan pemerintahan otonomi Catalonia. Hal yang kurang lebih sama terjadi juga di Kurdistan. Pemerintah pusat Irak tidak menerima hasil referendum yang diikuti oleh lebih dari 70% penduduk Kurdi yang berjumlah hampir 8,5 juta jiwa. Lebih dari 90% pemilih menjawab ya untuk kemerdekaan. Hasil ini membuat berang Baghdad. Selain itu, negara-negara yang juga dihuni orang Kurdi seperti Turki dan Iran ikut menentang referendum itu. Para pemimpin Catalan di bawah Presiden Charles Puigdemont menghadapi tuduhan berat yaitu pemberontakan dengan ancaman hukuman sampai 30 tahun. Belgia, salah satu negara anggota Uni Eropa, mengisyaratkan membuka peluang suaka bagi Puigdemont. Lain halnya dengan Presiden Kurdistan, Masoud Barzani. Meskipun mendapat dukungan rakyat, Barzani tidak mendapat dukungan oposisi di pemerintahan otonomi Kurdistan. Partai Guran atau Gerakan Perubahan menentang referendum, Barzani memutuskan untuk mengundurkan diri dari tampuk pimpinan daerah otonomi Kurdistan per 1 November 2017 selama memerintah selama 12 tahun. Turki dan penentang referendum menyambut baik pengunduran diri Barzani. Referendum yang dilaksanakan dengan penuh semangat oleh para pemilih ternyata berakhir karena ketidakadaan pengakuan dari negara lainnya. Indonesia tidak mengakui pemisahan Katalan dari Spanyol. Referendum terbukti bukan hanya sekedar memilih ya dan tidak untuk suatu keputusan. Proses politik yang bisa menguras energi ternyata dapat juga menjadi faktor yang ikut menentukan kelanjutan dari referendum. Tampaknya pilihan yang tersisa adalah memanfaatkan otonomi yang telah diberikan dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat daerah otonom. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 1 November. Kita awali dengan peristiwa Bank Indonesia mengeluarkan uang pecahan Rp100.000. Bank Indonesia mengeluarkan uang dalam pecahan Rp100.000 pada tanggal 1 November 1999 sebagai alat pembayaran resmi. Uang itu dibuat dari substrat polimer yang lebih tahan lama dan sulit untuk dipalsukan. Untuk menghindari penipuan, uang tersebut telah dilengkapi dengan elemen anti pemalsuan yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh agar masyarakat akrab dengan keaslian uang. Gambar utama di depan uang adalah Dr. Insinyur Soekarno dan Dr. Haji Muhammad Hatta. Sementara di sisi lainnya bergambar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Uang pecahan Rp100.000 bergambar Soekarno-Hatta ini merupakan uang polimer kedua yang diterbitkan oleh Indonesia. Kita beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 November 2007, Paul Warfield Tibbets meninggal dunia. Paul Warfield Tibbets Jr. adalah seorang perwira Amerika Serikat yang terkenal sebagai pilot Enola Gay, pesawat yang menjatuhkan bom atom di atas kota Hiroshima di Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945. Penjatuhan bom atom di atas kota Hiroshima menewaskan 140 ribu orang dengan seketika. Nama pesawat tempur Enola Gay diperoleh dari ibu Paul Warfield Tibbets. Setelah perang, Tibbets naik pangkat di US Air Force dari kolonel ke brigadir pada tahun 1959. Paul Tibbets pensiun dari kedudukan itu pada tanggal 31 Agustus 1966. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Inovasi Indonesia. Tanggal 1 November 2015 dicetuskan sebagai Hari Inovasi Indonesia. Tujuan dicetuskannya Hari Inovasi Indonesia adalah mendorong terciptanya budaya inovatif yang perlu ditumbuhkan oleh para pemimpin dan pelaku bisnis. Ini sebuah pekerjaan yang membutuhkan komitmen tinggi. Para pemimpin perlu mendorong setiap individu untuk memproduksi gagasan dan ide yang inovatif dan memberikan arah bagaimana gagasan dan ide yang inovatif bisa diimplementasikan untuk kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 1 November. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen dengan judul Taman Nasional Sembilang, dan Suaka Marga Satwa Dangku dipersiapkan menjadi cagar biosfer. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Nasrun Umar, di Palembang Sabtu 28 Oktober mengatakan Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Banyuasin dan Taman Margasatwa Dangku di Dangku, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim akan dijadikan cagar biosfer guna mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Menurut Nasrun Umar, pihaknya akan bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk mewujudkan program tersebut. Ia menjelaskan program tersebut menjadi percontohan kemitraan pengelolaan Sembilang Dangku dengan dukungan dari The Zoological Society of London, The UK Climate Change Unit, The Norwegian International Climate and Forest Initiative, Inisiatif Dagang Hijau, Yayasan Belantara, dan lainnya. Program tersebut juga menjadi model nasional dan internasional karena metodologinya sudah diakui. Program Cagar Biosfer mengevaluasi nilai bentang alam sebagai dasar investasi dalam perlindungan hutan dengan mengaitkan nilai dari sumber daya alam dengan evaluasi potensi dan risiko. Menurut Nasrun, Sumatera Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang dipilih untuk menerapkan model tersebut. Program tersebut dapat menjadi suatu kerangka kerja yang menggambarkan peran ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan dari suatu bentang alam. Lebih jauh, model tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan bentang alam. Taman Nasional Sembilang dan Suaka Margasatwa Dangku memang kaya dengan keanekaragaman hayatinya. Puluhan jenis flora dan fauna dilindungi di kawasan ini, misalnya buaya, penyu, dan siamang. Harimau Sumatera adalah yang paling terkenal di sini. Dulu publik mengenal hutan di pesisir Sumatera Selatan ini sebagai Tanaman Nasional Sembilang. Sekarang namanya berubah menjadi Taman Nasional Berbak Sembilang dan Suaka Margasatwa Dangku. Dua lokasi ini dipilih menjadi cagar biosfer karena sangat rawan terjadi pengalih fungsian lahan akibat tingginya kebutuhan manusia dan bencana kebakaran hutan dan lahan. Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2, Afan Absori, meski kekurangan sarana transportasi, kawasan Sembilang tetap menjadi daerah tujuan para pelancong. Menjelang akhir tahun, kawasan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara yang hendak menyaksikan kawanan burung migran dari Siberia berjenis cerek pasir Mongolia dengan nama Latin Charadius mongolus. Biasanya pengunjung menantikan saat-saat burung migran berebut ikan-ikan kecil yang terdampar di pinggiran bakau. Wisatawan diperkirakan akan semakin ramai pada tahun-tahun mendatang, manakala Sembilang sudah resmi menjadi cagar biosfer dunia. Sekian Foy Green.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Menteri Pertahanan RI, Riamizat Riakudu, mengatakan untuk menghadapi tantangan global, bangsa Indonesia perlu meningkatkan kesadaran bersama dengan tekad yang sama melalui penanaman nilai-nilai cinta tanah air. Pengamat intelijen Wawan Purwanto mengatakan radikalisme dan terorisme dapat terjadi di negara manapun di dunia, namun penanganan masalah tersebut haruslah secara konsisten dengan pendekatan yang humanis. Momen Sumpah Pemuda diharapkan mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme dan meninggalkan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan bagi masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia. Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Nircia Castro Guevara, mengapresiasi dukungan Indonesia bersama dengan mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atas pencabutan blokade ekonomi terhadap Kuba yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Indonesia dan Bangladesh merupakan dua negara yang memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan lebih jauh. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar tersebut adalah sektor perdagangan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Masyarakat Indonesia di Malaysia diharapkan tidak tergoda untuk menggunakan kartu sakti yang menjanjikan legalitas warga negara asing tanpa dokumen. Bangladesh merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan berbagai perusahaan Indonesia untuk menanamkan modalnya. Demikianlah saudara, Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu destinasi wisata di Provinsi Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, beberapa waktu terakhir rumah pohon menjadi salah satu fasilitas di tempat wisata yang sangat diminati oleh pemuda-pemudi di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai tempat wisata di berbagai daerah di Indonesia saling berlomba untuk membuat tempat wisata dengan menyediakan rumah pohon. Tak ketinggalan, tempat wisata di Bogor ikut membuat tempat wisata serupa. Namanya adalah tempat wisata Pabangbong. Saudara pendengar, Pabangbon menawarkan pemandangan alam yang mempesona. Jika cuaca sedang cerah, wisatawan dapat menikmati pemandangan Kota Bogor dari ketinggian. Sedangkan jika sedang berkabut, wisatawan akan merasa seperti berada di negeri awan. Selain ke rumah pohon, wisatawan juga dapat melakukan berbagai kegiatan di tempat wisata Pabangbon ini, seperti berswafoto, menikmati panorama alam yang indah, bersantai di bawah pepohonan rindang, bersantai di tempat yang sudah disediakan seperti gazebo dan hammock, dan juga bisa wisata edukasi karena tempat ini ditumbuhi pepohonan meranti yang dijadikan tempat penelitian. Saudara pendengar, wisata Pabangbon terletak di Desa Pabangbon, Kecamatan Luiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jarak dari pusat kota Bogor ke tempat wisata ini sekitar 32 km dengan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Dari kota Bogor, ambil rute ke Jalan Raya Luiliang. Setelah sampai di Kecamatan Luiliang, perjalanan berlanjut hingga pertigaan Kracak. Kemudian ambil arah kiri menuju Desa Pabangbon. Dari sini sudah dekat menuju ke tempat wisata Pabangbon. Namun karena minim petunjuk arah ke tempat wisata, wisatawan harus bertanya pada warga sekitar untuk menunjukkan arah yang tepat. Thank you. Saudara pendengar, wisata Pabangbon sudah menyediakan berbagai fasilitas penunjang untuk kenyamanan wisatawan. Fasilitas yang sudah tersedia antara lain toilet, warung makan, dan area parkir. Dengan berbagai fasilitas dan keindahan panorama alam yang ditawarkan, tempat wisata ini terbilang tempat wisata yang cukup murah. Wisatawan hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp6.000 per orang. Namun, jika ingin bersuafoto di fasilitas rumah pohon, wisatawan harus membayar biaya sebesar Rp5.000 per orang. Dengan biaya yang relatif murah dan memiliki berbagai macam fasilitas serta panorama yang indah, tempat wisata Prabangbon tentu sayang untuk dilewatkan. Apabila Anda berkunjung ke Kota Bogor, jangan lupa untuk mengunjungi tempat wisata Pabangbon ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik wisata Pabangbon. Besok kita akan berjumpa kembali dengan edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, singkong atau ubi kayu atau ketela pohon merupakan tumbuh-tumbuhan perdu dari Euphorbiaceae. Umbinya dikenal sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat, namun miskin protein. Sedangkan daunnya merupakan sumber protein karena mengandung asam amino metionina. Selain sebagai makanan pokok, ternyata kulit singkong memiliki banyak manfaat. Salah satunya bisa menjadi pemutih alami. Khasiat kulit ketela pohon bermanfaat sebagai pemutih alami untuk menetralkan warna minyak nabati atau crude coconut oil CNO. Hal inilah yang menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, mahasiswa program studi Teknik Kimia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, Jessica Angelia Suhadi, menemukan khasiat kulit ketela pohon yang berfungsi sebagai pemutih alami untuk menetralkan warna minyak nabati atau crude coconut oil CNO. Menurut Jessica, CNO atau minyak nabati adalah minyak yang dibuat dari ekstrak daging buah kelapa yang mengandung antioksidan tinggi dan bermanfaat untuk melawan keriput serta kulit kendur. Karena mengandung karotenoid, terutama beta-karoten, maka CNO berwarna jingga atau kuning kecoklatan. Agar bisa digunakan, CNO harus dimurnikan dahulu dengan menggunakan proses bleaching atau pemucatan. Biasanya proses pemucatan minyak ini menggunakan bleaching earth atau bentonite sebagai adsorben atau penyerap. Namun Jessica mengkombinasikan hydrocarb pada bentonite untuk proses bleaching yang terbuat dari kulit ketela pohon. Inovasi Jessica ini berawal dari banyaknya limbah kulit singkong di sekitar kampusnya yang belum dimanfaatkan. Untuk itu, Jessica mencoba memanfaatkannya dengan cara mengkombinasikan bentonit hydrochar yang terkandung pada kulit ketela dengan tujuan membentuk suatu adsorben yang memiliki kapasitas penyerapan yang lebih besar agar efisien saat produksi minyak CNO. Menurut Jessica, cara membuat hydrochar dari kulit singkong ini juga sederhana. Pertama, kulit ketela pohon dicuci bersih dan dikeringkan dalam oven selama kurang lebih 24 jam. Selanjutnya, campur bentonit hydrochar, maka terciptalah komposit untuk memurnikan CNO. Saudara, jumlah komposit yang digunakan disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh pabrik, yaitu 3% dari berat yang digunakan. Contohnya, jika minyak yang akan dibleaching sekitar 100 gram, maka adsorben yang dipakai sebanyak 3 gram. Jessica menegaskan inovasi dengan kombinasi ini bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan absorpsinya. Pemurnian CNO diharuskan untuk mengurangi warna agar menjadi kuning jernih atau kuning pucat jernih. Jessica berharap absorbennya memiliki kapasitas penyerapan yang lebih besar dan efisien untuk produksi CNO. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik kulit singkong penetral alami warna minyak nabati. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu dari Cindy Bernadette. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Officially Invisible. Selamat mendengarkan.
Everybody have secrets. Some know how to quietly hide it. Every day you call me being so cold, while I am only sad. I didn't want to wake up. Sometimes I wish to stay in my dreams.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Officially Invisible yang dinyanyikan oleh Cindy Bernadette. Penyanyi Indonesia ini berkenalan dengan musik sejak usia dini. Meskipun piano klasik adalah mula kecintaannya pada dunia musik, bernyanyi adalah panggilan jiwa yang sesungguhnya bagi Cindy Bernadette. Tidak hanya sebagai hobi, menyanyi pun dilakoni Cindy sebagai karir. Awalnya, Cindy Bernadette bergabung dalam New Voices, sebuah grup vokal beranggotakan 4 perempuan. Bersama New Voices, Cindy tampil di berbagai panggung di New York, Amerika Serikat. Kebersamaannya dengan New Voice tak lama, Cindy Bernadette memutuskan kembali ke Indonesia untuk meniti karir musiknya. Namun, semuanya tak langsung berjalan mulus. Berkali-kali Cindy ditolak perusahaan rekaman. Akhirnya, pada tahun 2005, Cindy Bernadette masuk ke Belantika Musik Indonesia dengan album bertajuk Cindy. Sukses dengan album pertama, karir musik Cindy langsung melejit. Kepopulerannya bukan hanya membuat Cindy Bernadette sukses di dunia rekaman, tetapi juga sebagai penyanyi beberapa jingle iklan produk. Pendengar, sebelum lanjut lagi dengan Cindy Bernadette, berikut kami hadirkan sebuah lagu berjudul Yang Terbaik. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Cinta itu bisa datang dan pergi. It's up to you. Harus pilih yang terbaik. It's up to you. Hey, hey. Kemanapun kamu cari, jangan lupa jaga diri. Selalu dengar kata hati. Memang orang bisa bilang cinta itu buta, tapi dengarlah kata hati. Dia harus tahu cara mencintai dan jaga.
Mimpi dan harapan hidup bila dialah.
Pendengar, Cindy Bernadette bisa dibilang termasuk salah satu pemusik Indonesia yang cukup produktif. Hingga tahun 2017, Cindy Bernadette telah merilis 10 album. Berbagai gaya musik pun telah dilakoninya seperti pop dan juga electronic dance music. Cindy Bernadette pun telah berkolaborasi dengan berbagai musisi seperti Glenn Fredly, Titi DJ, J-Flo, dan lain sebagainya. Cindy Bernadette tak hanya aktif sebagai penyanyi, tetapi juga menjadi penulis lagu, penata musik, penata vokal, dan produser musik. Sudah 30 selebritas Indonesia berhasil ditangani oleh perempuan kelahiran Bandung ini. Cindy Bernadette juga belajar memproduseri video klip, iklan, dan bahkan film. Ini membuktikan bahwa meski multitalenta, Cindy Bernadette tidak pernah mau berhenti belajar. Baiklah saudara, demikianlah pelangi nada edisi kali ini tentang Cindy Bernadette. Sebagai penutup, berikut dua buah lagu berjudul Understanding Love dan Starlight. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada pelangi nada edisi berikutnya.
It's okay to be scared. It's okay to feel the pain. I'm strong enough. I won't suffer from it. Though you broke my heart, but it won't change my soul. I'll be the same. I still love you with all the pieces left. It's not wrong to give love. Ride the storm out of your way. When everything is cold, come into my embrace. I'll be the same. I will take you with love that's overflow. It's not wrong to give love.
Understanding love. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Think another way of this, that we only part to meet again. But it's so certain to see, painful for me, the agony. I know that I'm closing your heart. The years we spent living apart, I can keep the past behind now that you're gone and I didn't say goodbye. Your smile, oh, now only memory remains, but you will never lose me as a friend. If my tears can build a stairway, I bring you home and take you away. I feel you like a shadow pulling me, like connected by heartstrings. A new beginning comes from one end, so goodbye my friend till we meet again. From the morning sun, the orange sky, to the day we both counting stars. But you will never lose me as a friend. Funny, no matter how I try, I can't close my eyes. You left behind silence when you off to distant clouds. I wanna change someone's life like you have changed mine. I wanna be the kind of person. Oh, my grief has given me power.
No one could grab him in the pounding surf, and he disappeared.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.